Darbie Radio Marija Latvija klausītāji, esam nu pat izgājuši kopā ar Rīgas Svētās Terēzes no bērna Jēzus un Rīgas Katoļu ģimnāzijas apvienoto grupu, un tūlīt sāksies slavēšana, ceļu iesākam ar dziesmām, dodamies uz Mākoņu kalnu, kur tiks svinēta svētā mise. Tagad visi no somām vēl kārā grāmatiņas meklē īsto dziesmu.
koks savu zaru smīn. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīn. Viņš vīna koks, mēs tie zari, koks savu zaru smīn. Jā, koks, savu zarus, tā mīn.